Oier Plaza, zuzendari gernikarraren Popel izeneko lehen film dokumentala eskainiko da bihar lehenengoz Pragan. Bigarren munduko gerran deportaduak izan ziranen errealidadea kontetan da bertan. Gernikan hasten da historia, 1927. urtean eta Pragan amaitzen da 2025. Gernikako bombardeoa, gerra zibila, bigarren mundu gerrea, nazien holokaustoa eta Europa ekialdean izandako komunismoaren bultzadea agertzen dira bertan beste. Teak beste. Oier Plaza bera, gonbidatu dugu gurera. Oier, egunon.
Opa, egunon.
Zer moduz Pragan zagoz, okerrezpagagoz aurreko astetik, zelan bizidozuz film dokumental hau eskaini aurreko egun honek?
Ba, oraintxe bertan justo ekitaldi baten nago. Hemen Pragatik hurbil egoan Angel Lekuona Busturiarra hilben kontzentrazio esparrue, jadizko nain zuzen. Eta ba, gaur euren omenezko oroitarri bate ipini dabe, lehenengoz, ez da euren inungo izenik agertzen izen, Angelenak eta beste batzunak, eta justo orain ba, ekitaldi honetan nagoin bukatzen dabilela. Mm-hmm. Baina ondo gabit, justo familiar, bueno, dokumentalean azaltzen diren deportauen familiarrak eta ametik gabiz ja, eta bueno, biserre aurkezten dugu dokumentala, eta dokumentalagaz batera be goizien beste oroimen ekitaldi batzuk egongo dira.
Uh-huh. Oier, noiz eta zelan sortzen da film hau egiteko ideia?
Bueno, noiz 2022an nik ezagutzen eban Angel Lekuonaren historize. Angel Lekuona Busturiako zenea zan, baina bere zenitarteko asko gernikarrak eta ni gernikarranaz, eta nik ba banekizen ba Angel kontzentrazio esparru baten hilzala. Baina, oindala gitxi Bilbo ingurutik azizan ikerketa bat tarteko, konturatu ziren, ba, Angelen errautzak nunegoa zan, eta bebai, horregaz batera, ba, deskubridu zan historia harrigarri bat, ba, hain zuzen be, bigarren mundu gerran, nazizen gandi jaso bazen aginduen kontra, krematorizo bateko zuzendarizek, 2200 pertsonan errautzak eskutatu ebazan, zerrenda sekretuek sortu, bere bizitza arriskatuz eta batartien ba Angel Lekuonan errautzorrek egon ziren eta neu ba familiseko horren barri uki banien ba eurekaz batera etorri nintzen Pragara eta azkenien ba dokumentala indugu 2022 ona urtetan ziar.
Mm-hmm. Popel izena dauka eta esango dugu txekiar berba bat dala, ezta? Hautza esangure dau.
Errautzak. Popel esangure dau errautzak eta inzuzen berrautzak dire dokumentalaren elementu zentrala, bai historizen agertzen direne ba personaje guztizek lot bezalako eta azken baten hemen Pragan aurkitu bezan republikanoen errautzak diralako dokumentalaren elementu zentrala, ez da.
Anton Gandarias aitatu dozu, Angel Lekuona bere osabaren kasua ikertutakoa, esango dugu hemen gurean lau aizetaran be oraintzu izan zala, hemen Bilbon zabaldu da bai. Era berean erakusketa bat, eta beragaz bai. Berbetan egon ginen. Anton Gandarias batetik, Angel Lekuonaren lobea, eta Unai Egia, ez da? Irakasle honek Javier Cercasen El Impostor eleberria irakurri eban, Enric Moner da honen protagonistea, eta Egiak beragaz gertatutakoa deskubridu gura izan dago, ez?
Bai. Bueno, Unaiek Lauro ikastolako irakasle artistika edo arte irakaslea da, uh-huh. Eta Unaiek ba oporraldi batetan irakurri ban Javier Cercasen novel liburu hau, da Javier Cercasek egiten dau Enric Marcon figuraren inguruan idatzi da. Enric Marcok impostoreak edo zeo zelan erabili ban Enric Monerren identitatea Angel Lekuonagaz batera egon zan deportatu horren identitatea erabili ban zeo zelan frogatzeko bera deportatu bat zen zala, baina faltzu esan. Orduan liburuak Enric Marcoren inguruan egiten dau eta ez Enric Monerren inguruan, eta Unaiek pentsetan ban ba, liburu horreri epilogo antzeko bat edo falta biakola. Eta horrez gaitik esan ban, ba, bueno, banik ikertuen godot benetako deportauen inguruen, ze pasau jakon, nun izan, zelan izan, eta kasualidade handi batez, Anton Gandarias itzaldi bat emoten juntzan Lauro ikastolara, Unai enteratu zan, bizekipin ziren harremanetan, eta konturatu ziren bai Angel Lekuona eta bai Enric Moner, biget, hau da Gironakoa, egun bardinien, leku bardinien eta ibilbide bardinein dela. Eta hortik aurrera, ba, eurek osatzen ibili ziren puzle horren piezak bat abestiegaz enkajetan azten die eta deskubrituten dabe ba, Francisek zugin historia hau. Ez orduen, Unai Egia personaje oso importantea dokumentalean, zeberak oso ikerketa sakona egiten dau, eta ikerketa hori esan digun dala dokumentalaren ari narratibo nagusia edo.
Dokumental honegaz, oier, omenaldia eskaini nahi deutzazue, ez da, eta bide batez memoria egin, gertatutakoaren ganean?
Ba, nik uste dut, deportazioaren memoria ez dala askorik landu, egia da, bueno, ba, gerraren inguruan, ba, ondino asko dagoela eiteko, lurraspian de jente asko dago ondino karren zain edo dignifikatu izateko zain, eta deportazioaren memoria ez da asko landu, eta nik uste dokumental honek zehozelan, gitxienez lagin txiki bat historia ezberdinen bitartez lantzen dabela memoria hori, ez? Uste dute, hiru lurralde historiko gure, oza, Bizkaia eta Araban, zagoneken, unda amalau bat deportatu hil zirela Europako konzentrazio esparru ezberdinetan, eta da nik uste dute importantea dela hori beste atalaskon moduen, ba, gaur egun be gogoratu eraikie.
Esango dugu, Popel filme honetan animazioak garrantzi handia daukala, Kote Kamatxoren aportazioa izan duzula arlo horretan, kontaiguzu apurtxu bat zelan dagoan egituratutak filmea?
Bueno, azkenean nik argi neukan deportazioaren ibilbide hori Angel Lekuonak eta beste batzuk egiten dabena, ba, Gernikako bardaketa gazazten dana, Frantziara iesaldia, gero Ebroko bataian parte hartzea, Zestaporen atxiloketa eta gero viaje dramatiko hori Pragaren iarte, ba, zehozelan irudikatu bierne bala, eta pentsau noen, ba, animazioen bitarte zeitzie. Eta hasiera bat, ba, bueno, egon itzen etxekia bueltan ikusten animatzaileak, eta ikusten eman, ba, geure ondoan, Donostiar animatzaile oso animadore edo marrazkilari oso ona geunkala, Kote Kamatxo, eta aregaz landu dugu animazioak, inizia prozesu luzi izen dela, ba, urte tardiko lan bat edo. Eta gero bai azpimarratu Aitor Etxebarriaren musika daro ala dokumentalak, Aitor Etxebarria Gernikarra da bai, Anot Mintegia montaia lanatan ibidana da bai Gernikarra da, eta purtsu benik ustote horre Gernikega zer ikusi handize deko da, ez bakarrik historikoki, baizik eta sorkuntza maian dokumentalak zer ikusi asko deko, bai.
Ganera Aitorrek Pragan bertan grabau dau, ez? Soinu banda?
Bai, hori da, oindala hilabete batzuk grabauan Pragan soinu banda, eta bueno, hori bebai da dokumentalak badeko nazioarteko DNA edo ez, moduko, zera ez, izaera bat, eta nik uste bebai, sorkuntza prozesuen bez saiatu gara hori holan izeten, ez? Azkenien dokumentalako produkzio bat da, produktora ezberdinek sartu dire tartien, bai txekiar produktora bat, Pariseko beste produktora bat bai, eta da bueno, ara eta ona ibili gara bai ni, eta bai beste batzuk, ba, prozesu horretan.
Pragan bihar eskainiko da lehenengoz, zinema aretoetara udagoienean helduko da, eta ze bide jarraituko dau filmeak, oier?
Ba, etxerako bidie. Osea, Pragan azten gara, gu esozelan Angelek eta beste batzuk inmen Gerniketik edo Euskal Herritik Pragarako ibilbide trafikoen guk Pragan hasi, eta aztiro gure duguna da, ba, ja atzerriko festival edo beste leku batzutan proiektatzen den dokumentala, eta bueltan, ba, etxera bueltatzen den, eta bertan bukatzen dugun bere ibilbide hurbilekoa behintzat.
Zinemaretoetara ze asteburutan helduko da, badakizu?
Onino karanez. Ni ba, oin amen, Txekian, bigarren mundu gerrien laro, egarren urte hurrena namaieri egazpat, Txekiako zinemetan egongo da. Ikusteko moduen dokumentala. Ba, erabaki gendun kontestu hori aprobetxetie, amen bigarren mundu gerrien bukaeri asko ospatzen da, egize da gurien ez dala oso zita berezize, baina hemen bai, ba, gerri asko sufridu belako, orduen kontestu horretan ezagutzera emongo da hemen, eta gero aztiro, ba, etxerako bueltiei hartzen da ben, eta gure inguruko jentiepe ikusteko aukeri deko nudazken.
Ba, itxaron daigun, ba, holan izatea. Oier, bien bitartean, ba, ederto baten joan daitela filmaren estreinaldia, Pragako bai. Egonaldia, eta sorterik onena lan honegaz. Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuri elkarrizketea, itxik, agur.
zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.